Slăvi să fie Domnul! Frați și surori, în după masa aceasta, lecția se intitulează A fi sau a nu fi credincios legământului. Vom vedea din Scripturi, și lucrul acesta se poate vedea și de pe teren, din realitatea zilnică, că oamenii se dovedesc a fi credincioși unui legământ atunci când au în față un alt legământ. De exemplu, o persoană este căsătorită, să zicem, un bărbat cu o femeie. Îi apare în ispită, în vizor, în inimă, o altă femeie. Atunci se va vedea dacă este credincios legământului din tâi, dacă ispita cealaltă n-are nicio trecere în fața lui. Când îi se propune un alt legământ, îl respinge categoric. Dar cel mai important este dacă în fața legământului încheiat de Dumnezeu cu noi și evident apoi de noi cu El, rămânem credincioși legământului în fața unui alt legământ al căsniciei. Pentru că dacă ne căsătorim sau se căsătoresc tinerii în Domnul, ei rămân credincioși legământului încheiat cu Dumnezeu, dacă legământul se la fete, dar și la băieți, dar mai mult la fete, că unele dintre ele au încheiat botezul în apă cu lacrimi în ochi. Știu situații când au fost prigonite de familie. Dar când le-a apărut în față un băiat, uneori necredincios, așa cum scrie în Timotei 5, își calcă credința din tâi și uită de cel din tâi legământ și de Dumnezeu care l-a încheiat. Ceea ce vom observa în această seară, prin două personaje biblice puse în antiteză, Esau și Iacov, vom vedea că ispita aceasta este nu doar pentru femei, este cu atât mai gravă pentru bărbați. Acești doi gemeni au moștenit aceeași educație. Au avut parte, aș putea spune, de aceleași făgăduințe. Pentru că toate promisiunile lui Dumnezeu erau pentru sămânța lui Avram, au fost reiterate pentru Isaac, dar n-au mai fost păstrate și pentru Esau decât pentru Iacov. Să privim la cei doi, luându-i pe rând, mai întâi observându-l pe Esau. Iată-l pe adolescentul Esau. El a avut o înclinație de aventurier. A fost un pasionat al vânătorii, un tânăr foarte întreprinzător, descurcăreț, care a avut trecere și printre băieți și printre fete și, de ce nu, și în fața tatălui său Isaac. Tânărul care a urcat în topul populist al masei de oameni. Iată ce spune Scriptura în Cartea Genesa, capitolul 25, versetul 27, prima parte. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Deci fie în pasiunea lui de vânătoare, fie în compania altora din Canaan de atunci. În 28, cu 1, tot partea întâi scrie, Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui. Și iată că din îndecirea lui și din rezultatele activității sale, a câștigat inima tatălui său. Atât era el de pasionat de vânătoare, de drumurile sale, Încât, deși avem aici un singur caz, el este suficient de marcant pentru a observa aceasta. Iată ce scrie în versetul 34. A venit acasă, a mâncat din ciorba de linte a lui Iacov și a vândut dreptul de întâi născut. A mâncat, a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Deci el venea acasă să mănânce și doarme. În rest, pe câmp. Asta era viața lui. Posibil că dacă ai fi întrebat pe slujile lui Isaac sau pe vecini, nu știu cine și cum erau, ei îl știau. Sau dacă ar fi să ne raportăm în vremea noastră și ar întreba cineva ce fel de băiat este nepotul vostru sau vecinul vostru, da, pleacă cu mașina, se scoală așa pe la 10, pleacă în oraș, are afacerile lui, mai vine după masa, mănâncă și când ne culcăm noi nu i-a apărut încă cu mașina. Probabil că vine târziu, că dimineața o vedem acolo. Veșnic plecat. Dar, repet, avea trecere în fața celor din jurul lui. Generalizând situația, citesc din Ioan 2, versetele 15 la 17, pentru a vedea atât presiunea lumii acesteia, cât și între conținutul ei. Nu iubiți lumea, înseamnă că există o provocare. Esau a fost ispitit. Nici lucrurile din lume. Și unii iubesc vânătoare, alții sportul, alții muzica, diverse, petreceri, ceva îi trage pe oameni. Îi smulge din casă, din casa Domnului și îi coagulează în jurul unui punct al lumii acesteia. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădrășia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci rezultatele pasiunilor lumești sunt foarte efemere. N-au un fond binecuvântat, nu rezistă în vreme. De asemenea, citesc din 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 12. Pentru a observa că atracția lumii, vraja ei, prinde și pe cei din biserică, dacă nu sunt atenți, dacă nu sunt veghetori. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bazocoresc și nu cunosc, vor peri însă stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Care niște întinași și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Iată că se formează niște cercuri vicioase și unii îi atrag pe alții și slăbiciunile se asociază și oamenii sunt provocați să iasă dintr-un mediu sfânt, moștenit de acasă sau cultivat la biserică și astfel sunt îndepărtați spre periferiile adevărului și ale luminii, în întuneric. De aceea, luați sfatul din Tit, capitolul 2, versetul 6, care este concret pentru tineri, unde suntem îndemnați să luăm atitudine în mod personal în fața acestor ispite, să nu ne lăsăm prinși de pasiunile tinereții, sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Dacă tot a venit de la vânătoare și a mâncat, putea să stea acasă, nu iarăși să se ducă. Citesc și de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te disprețuiască, fiindcă aceste cuvinte urmau să fie transmise de un tânăr și poate ar zâmbi sau ar de râde ceilalți când le va spune: nu vă duceți prin asemenea localuri, nu vă pierdeți timpul cu lucrurile lumești. Ce i-ar spune? Ce, te-ai călugărit? Ai îmbătrânit prematur? Viața trebuie trăit. Să privim acum la Esau și credința lui, sau mai exact la religia lui, că credință nu prea avea. Ciudat, deși era lumesc și pe deasupra era curvar, fiindcă trăirea în lumea aceasta, într-un veac stricat și prea curvar, cum l-a numit însuși Domnul Hristos, se soldează cu stări de păcate din ce în ce mai agravante. Totuși, el a dorit să beneficieze de binecuvântare, a pretins drepturi din partea lui Dumnezeu. Deși și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Adică, deși sunt momente în viața acestor tineri când, dacă ar fi întrebați direct, tu ești pocăit? Nu. No. Auzi, te duci cu pocăiții tăi sau vii cu noi? Vin cu voi. Totuși, alternativ, sau într-o altă ordine de idei, ei și-ar dori, poate să fie binecuvântați în biserică, să aibă parte de o fată credincioasă sau respectiv de un băiat, să se bucure de ocrotirea lui Dumnezeu, să aibă parte de har. Știți că Esau l-a întrebat pe Isaac dacă nu cumva mai este și pentru el o binecuvântare. Deci, tinerii aceștia nu sunt în drept să primească binecuvântare datorită vieților duplicitare. Haideți să citim mai întâi despre el în cartea Genesa și apoi să generalizăm situația cu referințe biblice. Genesa, capitolul 25, de la versetul 31. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul de întâi născut. Și ei știau ce înseamnă aceasta. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte, la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jurământul. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Și avem detalii în epistola către evrei la capitolul 12, ca o sesizare pentru urmașii lui Iacov, ca să nu facă precum unchiul lor Esau. 12 cu 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit? Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Și s-ar putea să fie păreri de rău tardive. Și noi am avut în față oameni care au spus: dar acum eu ce mai pot să fac? Eu sunt în postura lui Isaac, eu ce mai pot să fac pentru tine? Tu ești plângând și întreb: dar nu mai e o binecuvântare și pentru mine? Dacă ai pierdut-o, dacă ai nesocotit harul care l-ai avut, cu ce să te ajut? Noi ne rugăm, apelăm la mila lui Dumnezeu. Dar uneori Dumnezeu este foarte categoric. De aceea, ceea ce citim și studiem astăzi să fie un aviz suficient pentru toți cei care sunt ispitiți și atrași de lumea aceasta. Iată ce scrie Iacov, adresându-se tot evreilor, în capitolul 4 al epistolei sale, versetele 4 și 5. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Deci Dumnezeu își declară pe față gelozia și nu poate să accepte să cochetăm cu lumea și în același timp să pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu, urmașii lui Avram, și să vrem binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Adică nu se poate să își păstreze cineva legământul cu Domnul și în același timp să aibă un legământ și cu Satana, pentru că el este supravegheatorul, stăpânitorul lumii acesteia. Nu poți să slujești la doi stăpâni. Și vom vedea din Scripturi, chiar și din acest studiu, că o căsătorie care pornește de la o relație prea strânsă cu lumea înseamnă un legământ cu Satana, o căsătorie în lume, evident. Și aceasta rupe din oficiu legământul cu Dumnezeu. Degeaba spunem noi, Doamne, Doamne, sau cum spun tinerii, și uneori mai păcălesc pe părinți naivi sau care nu văd, eu nu mă las de Domn. Ești lăsat gata. Nici nu te mai întreabă cineva, poți să spui mai departe tot Doamne, Doamne. Tu ți-ai zidit casa pe nisip. Și asta se va vedea mai târziu când vor veni ploile, șuvoile. Cum spunea Domnul Iisus în pilda din Matei 7. Asta înseamnă nechipzuință. Aude sau chiar zice și nu face. Nu ține cont de cele scrise. Să privim așadar la rezultatul acestor stări și să-l observăm pe familistul Esau. Pentru că aceștia care sunt adolescenți, dar sunt lumești, aceștia care poate se căsătoresc în biserică. Noi am fost înșelați uneori și am făcut nuntă nu la toți care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dar le veți vedea viitorul, viața. Privind la Esau, observăm că el s-a căsătorit așa cum i-a fost tinerețea. Dar familia l-a îndepărtat treptat, însă total, de Dumnezeu. Niciodată nu s-a mai putut pocăi, deși el a spus că Iacov este de vină. S-ar putea ca asemenea tineri să dea vina pe păstori, că nu i-au botezat, pe părinți, că nu s-au purtat cum au vrut ei cu ei. S-ar putea să dea vina pe frații lor și să găsească motive. Dacă l-ai fi întrebat pe Esau, tu de ce nu ești urmașul lui Avram și al lui Isaac? Iacov este de vină. Mi-a furat binecuvântarea. Când colo, el și-o vânduse datorită pierderii spiritualității în urma atitudinilor sale lumești. În Cartea Genesa, capitolul 26, aflăm despre căsătoria lui Esau, citind versetele 34 și 35. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hetitului Beri, și pe Basmat, fata hetitului Elon. Ele au fost o pricină de mare amărăciune pentru Isaac și Rebecca. Adică, o noră, o înginere din lume, este o mare amărăciune pentru tata și mama care sunt pocăiți. El nu s-a oprit aici și în capitolul 28, de la versetul 6, avem altă referință despre viața lui de familie. Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și îl trimisese la Padan Aram ca să-și ia de nevastă de acolo. Și că binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta, să nu ție nevastă dintre fetele lui Canaan. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mamă sa și plecase la Padan Aram. Esau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. Ați reținut? A văzut, a înțeles Concluzia? Esau s-a dus la Ismael, el a mai luat de nevastă pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Nebaiot. Deci este clar că această a treia femeie a fost luată împotriva oricăror învățături și principii ce le-a avut din familie. A făcut-o în adins, aparent împotriva părinților, dar în fapt împotriva lui însuși. Isaac și Rebeca au avut de suferit puțin sau mai mult, dar sufletele lor sunt mântuite și veșnicia lor este asigurată. Dar Esau s-a pierdut pe sine însuși și în mod cert și-a nefericit și viața de familie. Nu pot crede că el cu fetele acestei cananite a dus o viață binecuvântată și fericită. Însăși din profeția lui Isaac rezulta că el urma să fie oprimat, dar în momente de răzbunare avea parte de eliberare, plus celelalte stări, neliniște, frământare, lipsa păcii, toate relele care năpădesc pe cei ce păcătuiesc. El a vrut mult să capete binecuvântarea, dar iată doar cu ce a rămas. Citesc și din capitolul 27, de la versetul 38. Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Tatăl său Isaac a răspuns și a zis, iată, locuința ta va fi lipsită de grăsimea pământului și de roa cerului de sus, vei trăi din sabia ta și vei sluji fratelui tău, dar când te vei răscola, vei scutura jugul lui de pe gâtul tău. Ce nefericire! Generalizând situația, citesc și din cartea Proverbe, capitolul 7, unde fără să avem vreun nume, întâlnim o situație poate remarcată de Solomon, dar desigur nu unică și repetabilă în fiecare generație. 7:7-8, ispita a plecării tinerilor spre lume și acceptării prieteniilor din lume. Am zărit printre cine încercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Și de aici nu s-a mai întors înapoi. Așa spune spre finalul capitolului, versetul 26 și 27, că ce a făcut să cadă multe jerfe. Esau este una dintre ele. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții. Atâți tineri și tinere s-au pierdut. Dar tot din Proverbe, în capitolul 22, versetul 14, extragem un principiu fundamental în această privință. Gura curvelor este o groapă adâncă. Gura aceea despre care am citit în capitolul 7, că tot vorbindu-i l-a ademenit. Și urechile lui Esau au fost ademenite și însăși mintea, inima lui, de gura celor cananite. Dar doar pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Deci ce s-a întâmplat cu Esau a fost o pedeapsă de la Dumnezeu, datorită faptului că l-a nesocotit pe Dumnezeu, legământul în care a fost prins în cazul lor prin părinți și astfel i-a fost rostită sentința pentru toată viața. Același principiu este prezentat și în cartea Eclesiastul, capitolul 7, versetul 26. Adică nu se pierde oricine. Cel neprihănit răsare lumină întuneric, dar sunt unii destinați pierzării datorită apucăturilor lor, înclinațiilor lor spre lume. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, al cărei inimă este o cursă și un laț,
și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Cine ar mai putea să scape din cursă și din cătușe? Nu se mai poate. Bietul Samson zicea, voi face ca mai înainte. A pierdut. Și a pierdut și chemarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că și el, ca și Esau, a avut o orientare spre lume. Lumea are mrejile ei, în care sunt prinși toți cei care se duc pe acest teren minat. Dumnezeu să păzească tinerii noștri. Dar ca să poată fi păziți de Dumnezeu, să se păzească și ei și să nu se joace cu focul, să nu se încurce cu lucrurile lumii acesteia, că se vor compromite și se vor pierde. Asta va fi o durere pentru părinți, dar va fi un faliment definitiv pentru ei. Să trecem la Iacov. În dreptul lui avem o situație care, deși n-a fost desăvârșită din toate punctele de vedere, a fost una însă favorabilă, care a avut un deznodământ bun. Revenind la Genesa 25, pentru a-l vedea pe adolescentul Iacov. El a avut o copilărie și o tinerețe normală, petrecută în muncă și încadrat în familie. În 25 cu 27 și 29 scrie următoarele. 27, partea a doua. Iacov era un om liniștit, care stătea acasă, în corturi. Dumnezeu ne-a făcut pe noi ca oameni să trăim acasă, nu să trăim în pădure, nici să nu trăim pe stradă și prin localuri publice. Acasă. Și în 29 scrie iarăși, odată pe când fierbea Iacov o ciorbă. Deci, la activitățile gospodărești. Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Frați gemeni, unul la vânătoare, unul acasă. Adică unul stă cu părinții să gătească masa de seară, și nici măcar nu vine la ora rumesei. Iată ce diferență. Privind și la alte situații din Scriptură, un capitol în urmă, ca să vedeți că și în vremea aceea erau mulți care știau să-și ducă viața de copilărie și de tinerețe în normalitate, împreună cu familia. În 24 cu 15 și 16 scrie despre Rebeca. Nu sfârșise el încă de vorbit și iată că a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuiel. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Deci, chiar dacă erau activități de desfășurat la oarecare distanță pe casă, de casă, ei se duceau, le executau și apoi se reîntorceau acasă. Pentru că aici, în versetul 28, este scris, fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă ce le-a întâmplat. Dacă tinerii ar spune în fiecare seară cu cine s-au întâlnit, cu cine au vorbit, ar fi frumos. Tot în acest capitol citesc și versetul 63. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Pentru că s-ar putea să fie oameni care se sufocă să stea numai chiar în casă, nu? Stau toți așa ca într-o bibliotecă sau în fața unui computer sau cu cărțile lângă ei. Simt nevoia să iasă puțin în natură. Bun, uite, Isaac a ieșit să cugete în taină, dar rețineți, el era serios, era în așteptarea unui răspuns din partea lui Eleazar și Rebeca atunci când a venit, nu l-a zărit pe Isaac încă cu una, căreia să-i spună, fugi că vine alta, așa, să îi fii cu una la plimbare și pe telefon să te sune alta. Oameni duplicitari. Și aici scrie că Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale și astfel viața lor de familie a început, în mod normal, acasă. În capitolul 29 scrie despre soția lui Iacov că el, un băiat crescut acasă, a fost normal să-și ia o fată care știa să stea acasă. 29:6. Tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. Era ciobăniță, atunci era o activitate obișnuită. Dar aici scrie în versetul 12, Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii și i-a dat fuga de a spus tatălui său. Deci, foarte legat de casă, nu doar în sensul locației, că erau prezenți și că veneau la timp de la serviciu sau de la școală. Erau legați de părinți, de familie. În schimb, Esau a fost rupt de familie și pe tata l-a cumpărat doar cu vânatul. Personal, cred că el a fost pricina, adică stilul său i-a provocat pe Isaac și pe Rebeca cu aceasta, nu-i disculp, evident, ca să fie dezbinați în familie. Iacov, prin felul său, n-a fost o provocare. Observați că mai întâi se scrie despre Esau. Esau a fost provocarea. Amintesc și mai departe despre Iacov și fetele socrului său, viitoarele sale neveste, scrie aici că Iacov a stat la Laban o lună și apoi a mai slujit încă 7 ani. Dar în toți acei ani și apoi alți 7 și vremea căsătoriei, fiindcă a fost învățat cu munca și activitățile gospodărești, a înțeles ce este viața de familie, i-a fost foarte ușor după aceea ca să-și întrețină familia și să știe să muncească, să ducă o viață normală din care se naște binecuvântare. Aș putea nota și din Noul Testament, din Evanghelia după Luca, capitolul 2, despre Domnul Iisus, care a dus aceeași viață de acasă. Chiar dacă el a întârziat 3 zile la biserică, despre sau probabil se putea spune că a întârziat 3 zile la vânătoare. Luca 2, 51 și 52, s-a pogorât împreună cu ei. A venit la Nazaret, unde a crescut și le era supus. Asta înseamnă că executa poruncile date de părinți, lua parte la împlinirea nevoilor familiei, muncea alături de ei. Doar așa pot fi învățați copiii să aibă grijă de bunici și când se vor căsători să nu uite de părinți. Așa cum spune și în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia se deprinde să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor, deci sunt vizați și nepoți. Asta înseamnă că ei sunt la 20 de ani, raportat la media noastră de vârstă, și au grijă de părinți, ajungi la 60 sau mai în vârstă, pentru ca să răsplătească ostenelile părinților lor. La un astfel de tânăr se poate să lăslui credința, cum îi scrie Pavel lui Timotei, despre credința care mai întâi a pătruns-o pe bunica, apoi pe mama, și în urmă pe el, pentru că el a trăit cu bunica și cu mama. Să privim mai departe la Iacov și credința sa. Pentru că, fiind realiști, observăm în familiile noastre sau în biserică, chiar dintre băieții și fetele care stau pe acasă, care vin la biserică, dar în care nu se naște omul din lăuntru, nu se produce nașterea din nou când vrem noi, să o programăm așa la 14 ani sau la 18, cu ocazia obținerii cărții de identitate sau la majorat, pe atunci să fie născut din nou. Se observă în Iacov omul cu slăbiciuni, tânărul cu aspectele lui firești, culese de la părinți, moștenite genetic, influențe din mediul, de afară. Iacov n-a fost un sfânt de mic și a crescut în dimensiuni și icoana deodată cu el. A fost un om care s-a format pe parcurs și în unele aspecte chiar a întârziat formarea și sfințirea lui. De aceea îngăduim sau tolerăm cu nădejde pe niște tineri în biserică despre care dacă suntem întrebați, n-am putea spune că sunt pocăiți de-a binelea. Dar vedem că există totuși dorință în ei. Nu sunt lumești, nu sunt curvari față de cei ca și ei. Sau luăm atitudine, îi dăm afară sau așa ar trebui. Dar sunt unii ca Iacov. Ce se poate spune despre ei, ce se poate face cu ei? Să citim din Cartea Genesa de la capitolul 27 pentru a vedea prima stare a lui Iacov, 27:11. Iacov a răspuns mamei sale, știți, cu ocazia binecuvântării. Iată, fratele meu Esau este păros, eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece de mricinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mamă, să-i a zis, blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine, ascultă numai sfatul meu și du-te și adu-mi. Oricare ar fi fost contextul și orice explicație ar fi avut Rebeca, atunci când părinții se fac complici la stările vinovate ale copiilor lor, vor suporta împreună efectele. El s-a prezentat în fața tatălui său Esau și a mințit, așa cum scrie aici, de la versetul 19, Iacov a zis tatălui său Isaac, eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare, am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogu-te și ieși de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Și chiar mai mult, Iacov a răspuns, cât despre vânat, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte, o minciună flagrantă. Mai târziu, în capitolul 28, Iacov a plecat de acasă. Și în vremea noastră sunt situații asemănătoare. Tineri care se botează în țară, aparent au legământ, au binecuvântare, dar cei din familie au ascuns că ei sunt mascați. Dar datorită greutăților vieții, chiar recent am auzit niște mărturii despre niște tineri plecați din țară, ajuns fără bani, în lipsă, s-au temut, au apelat la Dumnezeu. Și Dumnezeu, aducându-și aminte de ei prin părinți, sau ascultându-le strigătul ca unui nenorocit, li se descoperă. Și aici, la Betel, Iacov a beneficiat de un cuvânt și de promisiuni din partea lui Dumnezeu, a fost prima lui întâlnire cu Dumnezeu. De așa ceva au nevoie toți tinerii, dar asta trebuie să se producă înainte de căsătorie. În versetul 13, Domnul stătea deasupra scării și îi zicea, eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale și sunt enumerate făgăduințele raportate doar pentru ei. Dar scrie de la versetul 15, iată eu sunt cu tine, te voi păzi, te voi aduce înapoi, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Acum evident că Dumnezeu nu mai are cu noi un plan ca și cu ei să facă o țară și un cadru unicat, profetic. Dar Dumnezeu poate să ia în primire pe oricare dintre tineri sau fete și să le poarte de grijă, cum se roagă el mai târziu și spune, Doamne, Tu ai zis că vei îngriji de mine să meargă bine. Dar din partea lui Iacov s-a așteptat un angajament. Iată-l aici, în versetul 20, făcând o juruință. Și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, locul de unde pleacă un tânăr credincios, unde își dusese viața până atunci. Atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Până atunci nu era. Era doar un aspirant potențial. Dar de aici a început viața lui, părtășia lui cu Domnul. A avut necazuri, Dumnezeu l-a ajutat în timp ce era la socrul lui și an mai târziu a ajuns să-l să înțeleagă pe deplin. De aceea Iacov nu este un model desăvârșit. Avem alți tineri mai plăcuți Domnului, care din tinerețe i-au slujit. Dar i-am luat pe aceștia pentru că sunt în aceeași familie și contrastul dintre ei este totuși evident. Să nu uite tinerii noștri din biserică și alții care vor audia lecția aceasta. Ceea ce spune Pavel în 2 Timotei, capitolul 2. Dumnezeu rămâne sfânt și așteaptă de la noi același răspuns atunci când vom înțelege și nu se va compromite așa pentru plăcerea noastră sau sub oricare altă motivație. 2 Timotei 2 cu 19 la 22. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Deci nimeni nu poate fi înșelat de Dumnezeu. Și oricine rostește numele Domnului se departează de fără de lege. Deci nu poți să porți numele Domnului și în același timp să îți permiți vreo fără de lege în viața ta. Asta este o înșelare. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur, și de argint, și de lemn, și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, iar altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăcește de acestea, Iacov a avut întrebuințări vinovate, greșite, dar în timp s-a curățit, va fi un vas de cinste sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. A ajuns un patriarh de marcă. Dumnezeu se numească Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov. Fugi de poftile tinereții. Aici a fost totuși Iacov curat. A fost unul din domeniile în care n-a fost vinovat. A mințit, a înșelat, a fost lacom, dar n-a fost imoral. Nu că celelalte nu sunt păcate. Dar nu-i tot una dacă un tânăr minte sau dacă ajunge să curvească. Chiar dacă minciuna e de la diavolul, dintr-o stare de minciună poți să ieși, poți să te corectezi, dar o relație cu o persoană din lume te compromite într-o stare mult mai agravantă. Fugi de poftile tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce iau pe Domnul într-o inimă curată. Acesta e un al doilea aspect pozitiv la Iacov. Nu s-a asociat cu cei lumești. El a fost un tânăr firesc printre tinerii din biserică. Mai zbordalnic, mai mințea, dar n-a fost între cei din lume. Și nu și-a permis să trăiască așa cu fetele cananite, cum a făcut-o Esau. Nu credeți că a fost provocator și pentru el? Avea 40 de ani. Era apt din punct de vedere fizic. Avea făgăduințe pe linia căsătoriei. Știa că trebuie să căsătorească. Măcar acestea două, dragi tineri, păziți-le. Fugiți de curvie și stați în anturajul familiei și al bisericii. Aici aveți toate șansele, în condițiile astea, să vă păstrați legământul cu Domnul. Să privim acum la familistul Iacov, o căsătorie în ascultare de părinți, în ascultare de Domnul, și familia lui, cu toate necazurile ce au dat peste el, l-au consacrat și au făcut din el un credincios. Și astfel credința s-a transmis generației următoare. Din viața lui de familie vă rețin doar cu ceea ce scrie la capitolul 31. Versetul 5. El le-a zis nevestelor sale: după fața tatălui vostru văd bine că nu este ca mai înainte, dar Dumnezeu tatălui meu a fost cu mine. Credința părintelui Isaac s-a transmis și după ani de zile, când avea deja peste 10 copii, Dumnezeu era cu el. Din acel moment de când s-au întâlnit la Betel, el a reușit cu aceste două soții să își păstreze credința, ceea ce Esau n-a reușit. El face referiri foarte frecvente la Dumnezeu. Iată ce scrie în versetul 7, Dumnezeu mi-a îngăduit să mă păgubească. Versetul 9, Dumnezeu a luat astfel avere și mi-a dat, versetul 11, îngerii Domnului, versetul 13. E vorba de Dumnezeu din Betel. Versetul 16, din nou face referire la Dumnezeu. Și Dumnezeu era foarte prezent acolo. Apoi versetul 42, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeu tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se temea Isaac, dar nu s-a mai temut Esau, mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința mea și ostenea la mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. A urmat o noapte grea pentru Iacov. Iată-l aici în capitolul 32, rugându-se de la versetul 9 la 12, face apel la Dumnezeu. Doamne, am făgăduințe din partea ta. Apoi de la versetul 24 îl întâlnim singur în acea luptă de o noapte. S-a luptat până a revărsatul zorilor. Și în versetul 26 este scris că Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Deci, relația lui Iacov cu Dumnezeu și cu oamenii s-a statornicit și l-a statornicit ca un om al credinței. Nu întâlnim apoi în viața lui Iacov stări păcătoase, deși a avut probleme cu copiii, a fost un om al păcii, al dreptății, a avut suferințele lui, cred că a fost înșelat pentru că și el la rândul lui a înșelat, dar una este să ai o viață de familie în care îți plătești datoriile, niște polițe restante, și alta este să fii sub blestem și să suporți rigorile tinereții tale vinovate când n-ai fost credincios lui Dumnezeu și te-ai aplecat spre lume. Să generalizăm situația și să vă prezint două familii din multele care mai pot fi luate drept exemplu. Evanghelia după Luca, capitolul 1, ne prezintă doi urmași al lui Iacov. În versetele 5 și 6 scrie: în zilele lui Irod. Irod era un urmaș al lui Esau și îl vom aminti imediat cu referință la viața lui de familie. Era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia, nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. E frumos să vezi tineri credincioși, dar e o mare realizare să poți să vezi familiști credincioși care pot să-și păstreze și legământul față de Domnul și legământul unul față de altul. Dar aceștia doi erau amândoi din Israel, amândoi credincioși. Priviți însă în Marcu, capitolul 6. Observați-l pe urmașul lui Irod, care asculta și el predicile Ioan Botezătorul. Nu era chiar așa străin de biserică și de lucrurile sfinte? Pentru că scrie în versetul 20, Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa omniprihănit și sfânt, ca părinții lui. Îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori sta în cumpără, neștiind ce să facă. Mă pocăiesc sau nu mă pocăiesc? L-asculta pe Ioan, dar ce l-asculta spunând? Ioan spunea într-una, pocăiți-vă. Mă pocăiesc sau nu mă pocăiesc? L-asculta cu plăcere. Dar totul ținea până mergea acasă, la nevasta lui. Nevastă pentru care a suportat mustrările lui Ioan, așa cum scrie în versetul 18. Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Dar nevasta lui Irod l-a oprit nu doar pe Irod să nu se pocăiască. S-a luptat și a obținut moartea lui Ioan Botezătorul. El își sfârșise lucrarea. Dar cred că se vede într-un mod evident ce înseamnă să fii ca Iacov sau să fii ca Esau. Un partener lumesc te termină. Degeaba a dat Ahab semne de pocăință. Și după unele profeții dure rostite de Dumnezeu prin Ilie, și-a luat un sac pe trup, s-a prețărat cu cenuș. Cât a ținut asta? Până l-a luat Izabela la rost. L-a învârtit după deget și a vrut. Ce a făcut? A făcut ce a vrut cu el. N-a putut să reziste. Nu știu, nu scrie dacă Esau mai fi avut ceva remușcări tardive, dacă ar fi vrut să întoarcă la Dumnezeul lui Isaac și al lui Avram. Chiar dacă a fi avut ceva înclinații, soțiile lui sigur l-au reținut imediat și l-au terminat, cum mai târziu l-au terminat pe Solomon, pentru că și-a permis o prietenie cu lumea, care a dus la o căsătorie cu una din lume. Două concluzii în final. Dumnezeu vrea să ne călăuzească toată viața. De când începem să pricepem, până murim. Dar călăuzirea lui Dumnezeu se vede într-un mod evident la căsătorie. Cine n-a avut călăuzire în căsătorie și s-a căsătorit în lume, mă întreb, va mai putea fi călăuzit după aceea? Iacob spunea în Genesa capitolul 48, versetul 15, Dumnezeu înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta și avea peste 140 de ani. Așa ușor îi va fi lui Dumnezeu să ne călăuzească dacă ne-am lăsat călăuziți în căsătorie. Îi va fi ușor să ne readucă în Canaan dacă am fost duși în Mesopotamia. Dar n-a mai putut Dumnezeu să-l călăuzească pe Esau. Pentru că în Vechiul Testament este scris în Cartea Deuteronom, capitolul 7, despre riscul căsătoriilor cu cei de afară, cum sunt numiți în Scriptură. Deuteronom 7, de la versetul 3, să nu te încuscrești cu poporile acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor dumnezei. De la 9 este scris, să știi dar că Domnul Dumnezeu tău este singurul Dumnezeu, El este un Dumnezeu credincios și ține legământul și îndurarea până al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzește poruncile Lui, dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și îi pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce-L urăște, ci răsplătește îndată, cum s-a întâmplat cu Esau. Și dacă vrei să fii fiu sau fică de Dumnezeu, trebuie să înțelegi să te desparți în orice privință de lume. Nu se poate să rămâi și cu Dumnezeu și cu lumea. Iată ce spune 2 Corinteni, capitolul 6, de la 14 la 18. Aici suntem îndemnați să ne separăm într-un mod înțelept de lume. Așa cum s-a rugat și Domnul Iisus, nu că am putea dispărea din lume să ne retragem pe un continent sau în niște localități unde să fim rupți de societate, dar să nu încheiem cu lumea prietenii vinovate, legăminte care ne-ar despărți de Domnul. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cinii credincioși. Probabil colegii de vânătoare a lui Esau au fost cananiți. Probabil a ajuns să ia pe surorile prietenilor săi. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? De ce era nevoit Iacov să stea acasă? Fiindcă nu prea erau case de pocăiți în jur, aș spune. Eu parcă înțeleg situația aceasta. La noi în comună, familia bunicilor mei a fost prima care s-a întors la Domnul. În școală eram singurul pocăit. Efectiv, unde să te duci, cu cine să ai o legătură în afară de cele oficiale, obișnuite de la școală? În jur erau doar cananiți. Cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Lumina alungă întunericul. Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Ce legătură? E întrebare. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei. Zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Nu sunt necurate mijloacele de transport și alimentele. Sunt necurate discuțiile. Sunt necurate pasiunile păcătoase. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice. Doamne, da, dacă nu ne despărțim de ei, nu ne poți fi tată. Nu. Dovadă Esau. Să ne dea Domnul harul să fim fii și fiicele Lui care să trăim veșnic împreună cu El. Cât despre cei de afară, dacă vor să fie frați cu noi, au o singură șansă. Mai întâi să-i înfieze părinții. Noi nu-i putem adopta ca frați. Nu există nici în lumea aceasta, din punct de vedere juridic, să vină băiatul tău într-o zi acasă să spună: mamă, te oblig pe ăsta-l faci de azi fratele meu. Musai. Asta este un drept al părinților, să înfieze pe cineva. Dacă Dumnezeu îi înfiază, vor fi surorile noastre. Ne vom purta cu ele cu toată curăția și dacă dintre tineri vor vrea să-și aleagă, foarte bine. Cât despre celelalte, mulțumim Domnului că sunt fii și fiice în biserică. Cât despre ceilalți, le dorim mai întâi înfierea și după aceea prietenia. Asta în ideea că dacă ne aude careva să nu spună: de ce ne respingeți, nu vreți să aveți de-a face cu noi? Ba da, dar într-o ordine juridică înțeleaptă, corectă, ca să nu ne afectăm mântuirea noastră. O vrem pe-a lor, dar nu cu riscul pierderii mântuirii noastre. Dumnezeu se îndure și de noi și de ei. Amin.